Nedeljan brief. Моја општина. Град Скопје.
Официјално ви велиме добре дојдовте во првото издание на неделен бриф посветен на град Скопје. Од сега секоја сабота ви информираме за случувањата од метрополата и се оно што ги засега скопјани. Фокусот оваа недела го ставаме на следните теми. Град Скопје на двете новородени бебиња во 2021 година им додели штедни книшки во износ од по 20.000 денари. Вработените во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, новогодишната ноќ ја поминаа во друштво на својот директор. Паркингот на Водно во текот на викендот го искористиле 661 возило. Лани двојно помалку пријавувања за огнови на отворено на територијата на град Скопје. 135 заловени кучиња од јавното предпријатие Лајка. На првиот ден од оваа 2021 година се роди првото скопјанче. Машкото новороденче се роди една минута по полноќ, тешко 3 килограми 650 грама и долго 51 сантиметар. Мајка на бебето е скопјанката Бојана Смилевска, за која ова е незино второ дете. Неколку секунди потоа, во новата година се роди уште едно бебе на гинеколошко-акушерската клиника во Скопје. Исто така, машко дете. Мајка на второто бебе е 33-годишната Габриела Гјошевска, која го роди своето прво бебе, тешко 3 килограми 350 грама и 51 сантиметар долго. Поради запазување на здравствените протоколи поради коронавирусот, во нивна посета утрината на 1 јануари беше министерот за здравство Венко Филипче, додека традиционалната посета на градоначалникот на главниот град изостана. Но не и желбите. Град Скопје на двете бебиња им додели штедни книшки во износ од по 20.000 денари и желби за здравје, среќа, радост и береќет. Одржувањето на хигиената е најважното за да имаме здрава животна средина, а тоа подразбира и одговорни и совесни граѓани. Токму на новогодишната ноќ луѓето задолжени од Комунална хигиена Скопје, ноќта ја поминаа работно во друштво на директорот на предпријатието, Абду Самет Шабани. Зад нас една исклучително тешка година на глобален план. Вработените во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје дадоа огромен придонес во спречувањето на ширењето на пандемијата на вирусот COVID-19, реализирајќи голем број вонредни мерки и активности. Својата благодарност за нивниот труд се обидов да им ја изразам, пречекувајќи ја новата година во нивно друштво, на улиците на нашиот град, каде што тие секојдневно во три смени ја одражуваат хигиената и чистотата на највисокото можно ниво, изјави директорот Шабани. Првиот ден од новата година шимпанзото Изи од Скопската зоолошка градина прослави роденден. Како што пишува во објавата на Фейсбук, ова шимпанзо е символ на борбата против лабораториите кои вршат испитувања врз животните. По роденденската прослава во зоолошката градина следуваше Бейби Бум. 4 нови јагненца и лама со уникатни шари е првата принова за новата 2021 година во најомиленото катче за децата во градот, Скопската зоолошка градина. 86 несовесни возачи изминатата недела се паркирале на јавни површини и истите со специјални пајак возила биле одстранети. Од вкупниот број непрописно паркирани и подигнати возила, 14 се одстранети од зонските паркиралишта, а другите 72 возила по налог на сообраќајната полиција, по основ на сторени прекршоци, паркирање на коловоз, велосипедска патека, пешачки премин, тротоар, зелена површина, спротивно на сообраќајните знаци, како и по повикот трето лице. Контролите на зонските паркиралишта во истиот период санкционирале вкупно 173 возила поради нерегуларно паркирање, односно за неплатена паркинг услуга. Од нив 14 возила се одстранети со пајак службата поради пречекорување на дозволеното време на задржување на паркиралиштето. Скопјани пијат безбедна и квалитетна вода, информираат од јавното предпријатие Водовод и канализација. По спроведениот неделен извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во секторот за санитарна контрола, која е всушност прва лабораторија во државата, која го акредитира своето работење според стандардот ISO 17025-2018, согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење. Секторот за санитарна контрола во периодот од 28 до 31 декември 2020 година зема 146 примероци за физичко-хемиска и 146 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 38 мирни места во град Скопје, информираат од ова предпријатие. Водно е најчестата дестинација за рекреирање на скопјани пеш или со велосипед, но има и такви кои го користат својот автомобил, само да поуживаат во панорамскиот поглед на Скопје во друштво на своите најблиски. Со цел да се овозможи безбедно рекреирање на пешаците и велосипедистите во деновите кога Водно е најпосетено, а тоа се викендите, градот Скопје и јавното предпријатие Градски паркинг воведоа зонско паркирање на паркиралиштата на Средно Водно. Изминатиот викенд, 661 возило било паркирано на паркингот на Средно Водно, според бројот на SMS пораките. Правилото вели дека истиот се наплаќа за време на државните празници и викендите. Паркирањето е бесплатно за хендикепираните лица како и за туристичките автобуси, а доколку паркирате во зеленило, имајте на ум дека се санкционира. Бидете совесни граѓани, внимавајте каде паркирате. Скопјани во 2020 година пријавувале обнови на отворено двојно помалку во однос на 2019 година, информираат од град Скопје. Во текот на месеците ноември и декември изминатата 2020 година на бесплатниот телефонски број 193 има вкупно 23 јавувања, односно 8 интервенции на противпожарната бригада и 15 интервенции на инспекторатот на град Скопје. Во текот на 2019 година, бројот на јавувањата на интервенциите во истиот период, односно на месеците ноември и декември, е речиси двојно поголем, односно имало 42 јавувања на бројот 193, велат од град Скопје. Кампањата е дел од подигнувањето на свеста во борбата против аерозагадувањето и се спроведува четврта година поред. Од град Скопје информираа дека дава одлични резултати, заедно со останатите кампањи, како што се за спречување на палењето стрништа и субвенциите за чистење на оџаците во домакинствата. За крајот на денешниот урбан неделен брифинг од градот Скопје ви ја носиме убавата информација од јавното предпријатие Лајка. Бруно, Нико, Снегулка, Буцка, Мрки, Чоко се само дел од кучињата кои чекаат да бидат вдомени. Во новата година Сара и Алекс го најдоа својот дом. За нив се грижат веќе посветени љубители на животните. Кон крајот на изминатата година градот Скопје го пушти во употреба новиот објект на стационарот за кучиња на јавното предпријатие Лајка, што представува првата алатка во Синџирот за хумано решавање на проблемот со кучињата скитници, како и намалувањето на нивниот број на скопските улици. Во периодот од 17 ноември до крајот на 2020 година од страна на Лајка заловени се вкупно 135 кучиња, стерилизирани се 60, кастрирани 55, вратени на локација од кои се заловени по третман од 30, а вдомени се 20 кучиња. Во овој период не е утанизирано ниту едно куче, информираат од град Скопје. Лајка изминатиот период спроведе и кампања Стоп за петардите, по многобројните пријави од страна на граѓаните за исплашени и истрауматизирани бездомни кучиња, но и на избегани домашни миленици во последните неколку денови како последица од употреба на петарди и пиротехнички средства за време на празниците. Со оваа информација го завршуваме неделниот бриф, посветен на градот Скопје. Со нови информации наредната сабота. Уредник на програма Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 9 јануари 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.